Ak si bol s nami pred pár týždňami, tak vieš, že sme začali našu novú sériu a ja si vyskúšam, či mi funguje ďalkové. Ak nie, to mi tak ťa poprosím. A to je tvoje nové ja. Ivanka veľmi výstižne hovorila o tom, že niektorí z vás by ste toľko vecí sa udialo vo vašich životoch. Možno veci, ktoré ste naplánovali, čas toho možno bola vaša chyba, čas bola úplne mimo váš rozmer, vášho vplyvu. Ja ti chcem povedať, náš Ježiš je odborníkom na to, že dáva nový život svojim deťom. Dáva nový život. Ak Božie slovo, moc jeho spasenia, vyslobodenia milosti mi dnes nedáva nádej pre nový začiatok, tak potom naozaj neviem čo. Ti chcem povedať, že dnes ti Boh dáva novú milosť. A tak, ako sme to nazvali, je zdravá identita, ktorá vedie ku zdravým vzťahom, ktoré vedú ku zdravej cirkvi, ktoré vedú k zdravšiemu svetu. Takže či chceš alebo nie, začína sa to tebou. Samozrejme, začalo sa to Ježišom a jeho, ak by ste ma chceli chytiť za slovíčko, začalo sa to tým, čo Ježiš spravil na kríži. A otázka je to, do akej miery sme dovolili jeho spaseniu a vykúpeniu to, aby dosiahlo to, prečo bol syn otcom poslaný. Jeden text, potom príbeh a potom opäť moc Božieho slova. Sme v liste Efežanom v prvej kapitole od 17. verša. Ak mi to mi môžeš dať, prosím, ten ďalší text. Ja prečítam len jednu vetu. A počuj veľmi dobre. Prosím slávneho Otca, nášho Pána Ježiša Krista, o múdrosť pre vás, aby ste dokonale pochopili, kto je Kristus a čo všetko pre vás vykonal. Wow. Prečítam ešte jeden príbeh. Je to príbeh, ktorý Ježiš hovoril s ľuďmi, keď sa stretol s náboženskými ľuďmi. Môžeme to prirovnať k tomu, ako by dnes išiel do nejakého kostola a tam sa stretol s ľuďmi, ktorí si myslia, že ich pobožnosť, ich zovňajšok, ich spasí. A viem si predstaviť, ako sa títo ľudia stretli v dome jedného farizea, tak si každý chcel nájsť to najlepšie miesto pri Ježišovi. Vieš si to predstaviť, že by Ježiš prišiel k tebe na večeru? A tu hovorí jednu veľmi paradoxnú vec. Počúvam, prosím, dobre. Keď si všimol Ježiš, ako sa niektorí hostia usilujú zaujať popredné miesto pri stole, dal im túto radu. Ak vás niekto pozve na svadbu, nesadajte si na predné miesto. Lebo by sa mohlo stať, že príde niekto váženejší ako vy. Stalo sa ti to už niekedy. Prepač, ale toto miesto tu nie je pre teba. A hostiteľ by prišiel za vami a požiadal vás, aby ste si presadili a uvoľnili mu miesto. A vy by ste si so zahambením museli sadnúť, kde si na koniec stola. Nepríjemné, že? Naopak, ak vás pozvú, sadnite si celkom dozadu, inak to neplatí pre otcov dom, hej? Zadná partia. Toto sa hovorí o úplne inom kontexte, hej? Hladný a smedný vždy idú dopredu. A ak vás pozvú, sadnite si celkom dozadu, nie v otcovom dome, samozrejme, a keď vás hostiteľ uvidí, príde a povie vám, poď, priateľ môj, a presadni si dopredu. A to vás pozvine v očiach ostatných hostí, lebo ten, kto sa povyšuje, bude ponížený a ten, kto sa ponižuje, bude povyšený. A hostiteľovi povedal, keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných či bohatých susedov, inak by zase oni pozvali teba a dostal by si odplatu, radšej pozvi chudobných, zmrzačených, chromých a slepých. Tí sa ti nemajú čím odmeniť, ale ty budeš mať v srdci radosť a pri vzkriesení spravodlivých ťa Boh za to odmení. Ďalší príbeh, ktorý v Lukášovi 14 nasleduje, ja ho pre krátkosť času vám len prerozprávam, je príbeh toho, ako Pán pozval svojich priateľov na hostinu. Pred 2000 rokmi Ježiš vydal to najväčšie pozvanie pre tento svet. Prísť a sadnúť si k jeho stolu, okúšať dobrotu, okúšať tú lásku, okúšať tú moc odpustenia, nového začiatku. Ale je tam potom jeden veľmi smutný príbeh a píše sa tam o tom, že najprv poslal po tých známych priateľoch. A oni sa začali vyhovárať a hovoriť mu, A jeden povedal, vieš čo, kúpil som si práve nejakú nehnuteľnosť, nejaké pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlňuj ma. Druhý sa vyhovoril, prepáč, žiaľ, nemôžem prísť. Kúpil som 5 párov volov, kúpil som nové auto a musím si ich vyskúšať, otestovať. Tretí sa ospravedlňoval, práve som sa oženil. Koľký z vás by ste povedali, že to je dobrý dôvod? Koľký z vás by ste chceli mať tento dôvod? Haló? Všetci slobodní ľudia? Haló? Wow, tak, úprimne sa máme s úprimnými. Počuj, oženil som sa, svadobná noc, potom líbanky, tak nemôžem prísť. Hej. A hovorí tu, oženil som sa. Uznaj, že nemôžem prísť. A keď sa sluha vrátil a všetko rozpovedal pánovi, ten sa rozhneval a prikázal sluhovi, choď rýchlo do ulic a na námestia a pozvi sem chudobných, zmrzačených, slepých a chromých. Sluha sa vrátil a povedal, splnil som tvoj príkaz, ale ešte ostalo dosť miesta. A tomu pán prikázal, chod na plné cesty a medzi ohrady každého, koho stretneš, doveď sem, nech sa naplní môj dom. Ale z tých, čo boli pozvaní, však ani jedna neokúsi nič z mojej hostiny. Koľký z vás túžite byť na Ježišovej hostine? Koľký z vás ste počujete jeho volanie sedieť pri jeho stole a tráviť s Ježišom čas? A na tú tretiu otázku nechcem už zdvihnúť tie rúk. Koľký z nás máme vždy iné dôvody a iné veci, zatiaľ čo celý ten čas on si nás pozýva ku svojmu stolu? Miťko, ak môžem tvoju stolu, alebo tuto mám stoličku, super. Chcem dnes hovoriť o tejto stoličke. Náboženstvo ti hovorí, že dostať sa k Ježišovi, skúsi zabezpečiť svoje miesto pri jeho stole. Skús nejakým spôsobom sa zapáčiť Bohu. Viac sa snaž, viac makaj, možno sa prihovoru svojej mamičky, tak ako to spravili tí dvaja učeníci, možno ti to miesto vybaví. Viac sa snaž, viac makaj, nie si dosť dobrý, viac sa bičuj, viac sa tráp, viac si vyčítaj. A možno sa k tej Ježišovej stoličke nejako priblížiš. A ti chcem dnes povedať presný opak toho, o čom evanjelium je. A o tom budeme teraz čítať. To je to, že ten, kto chce byť medzi nami prvý, nie je ako posledný. A je to práve vtedy, keď si uvedomím, že to nie je mojou snahou zmeniť sa. Lebo ako si možno takisto zistil ako ja sa zmeniť neviem. A moja manželka povie jedno veľké amen. Ale ten, kto ma mení znútra von, je môj Pán Ježiš. Ja neviem vylepšovať svoj zovnajšok ani vnútrajšok. Jediný, kto to vo mne robí, je Duch Svätý. A pochopenie toho, kým som skutočne v ňom. A zrazu si uvedomí, že to nie je moja snaha dostať sa na nejakú stoličku bližšie k Ježišovi, zabezpečiť si to svoje miesto, snáď mať večný život a snáď byť takým naozaj tým kresťanom, ktorého ľudia nasledujú. A uvedomíš si jednu vec a to je to, že jediné, čo potrebuješ spraviť, je dovoliť, aby si ťa Ježiš posadil po svojom boku. Lebo ty a ja sme boli posadení v Kristovi v ponebeských oblastiach. A teraz jeden príbeh, ktorý verím, že bude môcť trošku popísať tento proces. Neviem, kde sa v ňom nachádzaš, neviem, kde v ňom si. Bože slovo hovorí v Rímanom 8. kapitole, že celý svet čaká na zjavenie Božích synov a dcér. A ja verím, že tu sedia v tejto miestnosti aj dnes. Ak si môžeš zavrieť svoje oči, budem ti čítať jeden príbeh. Je to z aktuálneho diania z Mea Culpi. A teraz z Depola z minulej soboty. Kde sme boli asi 20 pomáhať na tom poslednom mieste nášho mesta. Kde končia tí ľudia, ktorí stratili nádej, stratili domov, stratili rodinu. A hádaj čo? Ako sa s tými ľuďmi rozpráva, zistí, že väčšina z nich tam nikdy skončiť neplánovala. Niektorí z tých ľudí dnes sedíte tu, v tejto miestnosti. Ale Boh vám dal nový začiatok a novú šancu. Nazval som to príbeh Nisi Žoba. ako sa dostal z ulice do paláca. A môže si zavrieť svoje oči, možno ti to pomôže predstaviť si tento príbeh. Bol raz jeden nezamestnaný, ktorý sa nesmierne zadlžil. Nové autá, nové domy, mal veľké sny. Zadlžil sa niekoľko miliónov a začal mať exekúciu na krku pre jeho neschopnosť splácať dlh. Totiž ako tínedžer odišiel v rebelii z domu a skončil na ulici a keďže nemal na zaplatené exekúcie, mal ísť do väzenia pre mladistvých, ale dostal bezpodmienečné prepustenie na verejné práce, tie oranžové bundy. A keď tak raz čistil verejné záchody v medickej záhrade, tak mu jeho kolega, ja som ho nazval Made for More, stvorený pre viac, začal rozprávať o jednej firme, ktorá hľadá potenciálne talenty. Nisi Job sa zasmial a hovorí si, dobre, ak hľadajú, tak určite nie je tu medzi ľuďmi na podmienke, tu niekde v záchodoch v medickej záhrade. Medzi ľuďmi, ktorí čistia záchody. Nisi Jobovi to však nedalo a noc čo noc v depole, v noclahárni v Bratislave snívalo šanci začať odznova. Jedného dňa si všimol inzerát na dverách do útulku, kde bolo napísané zaplatíme vaše dlhy. Podpísaný Rich Father and Son Company. Nechcelo sa mu veriť. Nechcelo sa tomu uveriť, kým mu jeho kolega Made for More nepovedal, ako mu títo ľudia skutočne pomohli dostať sa z jeho dlhov. A skutočne sa tak aj stalo. Z pocitu obrovskej vďaky sa postupne Nisi Job začal vo firme pýtať, čo by mohol spraviť, aby sa im odvďačil. Dostal možnosť robiť v administratíve pri Kuchajde, kde celé dni lepil obálky s listom od vedenia firmy. Jedného dňa mu to nedalo a nazrel, aké obálky, s akým obsahom to vlastne posiela. List bol adresovaný človeku s menom Joško Zadlžený. A v liste stálo nasledovné. Váš dlh vám bol odpustený. Od dnešného dňa už nedlžíte nič. Podpísaný Rich Father and Son Unlimited. Kto je tento Rich Father and Son, ktorí vyplatili môj dlh a ktorí posielajú všetky tieto odpustné listy? Nisi Jobova túžba spoznať ich deň za dňom rástla, ale cítil sa tak vzdialený, tak malý, tak nehodný. On predsa pracoval niekde v administratívnej budove na 22. poschodí. A k vedeniu sa predsa len tak dostať nemohol. Až jedného dňa prišiel čas pre firemný vianočný večierok. Nisi Job dostal pozvánku spolu s jemu podobnými z administratívnej budovy. Všetci boli pozvaní do paláca majiteľa spoločnosti. Dal na seba to najlepšie oblečenie, aké mal, požičal si kravatu od kamoša Made for More a vyrazil. Keď našiel adresu na pozvánke, tak nemohol uveriť vlastným očiam. Takú krásu ešte nikdy v živote nevidel. A potom, ako len pol hodinu prechádzal nádhernými záhradami paláca, našiel obrovskú krásnu bránu v secesnom štýle. Vidíš ju pred sebou? Vidíte ju? Toto je vplyv mojej manželky. Ja som nevedel, čo je secesný štýl. Bol z toho tak prekvapený. Toľko ľudí, ktorých tam videl. Pozvaný bol skutočne každý. Ani nevedel, že v ich spoločnosti pracuje toľko ľudí. Ako si tak našiel svoje miesto pri stole, sadol si k nemu veľmi príjemný mladý muž s neprehliadnutelným úsmevom. Tento človek z administratívy určite nebol, hovoril si Nisi Job. To by som si ho bol určite všimol skôr. Muž sa predstavil ako slúžiaci kráľ, syn majiteľa firmy. Wow, počkaj. Asi ste si museli pomýliť miesto, hovoril si Nisi Job. Majiteľov syn z vedenia firmy by tu predsa nesedel s nami, obyčajnými úradníkmi. Po chvíli žartovania nám začal hovoriť, ako je vďačný za všetky tie tisíce listov, ktoré v ich mene denne posielame. V tom vytiahol obálky, papiere a pera a povedal mi, priateľu, čo ak by si od dnešného dňa tieto listy nielen posielal, ale začal ich písať spolu so mnou. Ja, začudoval som sa, majiteľov syn ma nazval priateľom a teraz chce, aby som písal odpustné listy v jeho mene, to ma podržte. Dokonca mi navrhol, či by som si s ním nešiel niekedy zahrať skvoš. To je zase trošku môj podpis. Skvoš? Ten milujem, hovorí mu. A tak sme začali spolu na pionierskej hrávať každý týždeň skvoš. Kurt sme si samozrejme prenajímať nemuseli, veď len u nich v paláci ich mali asi 10. Musím priznať, že vždy som dostal riadny debakel. Po skvoši sme vždy hovorili o živote a slúžiaci kráľ mi postupne začal odokrývať plány, ktoré majú pre spoločnosť svojho otca Rich Father and Son Company. Ja, rebelanský bezdomovec, som zrazu skončil týždeň čo týždeň v paláci človeka, spolumajiteľa firmy, pre ktorú som pracoval a ktorý ma nazval svojim priateľom. Neuveriteľné! Zo všetkého najviac mi vždy hovoril o svojom otcovi. Wow. Ten, ktorý sa mne zdal tak vzdialený a tak nedosiahnuteľný, tam niekde, sediaci hore úplne v mrakodrape. Veď bol predsa môjim šéfom, ale slúžiacemu kráľovi bol aj otcom a jeho najlepším priateľom. O ako veľmi som aj ja túžil po takom otcovi. Jedného dňa som sa podelil s touto svojou túžbou so slúžiacim kráľom. A prečo za ním nezajdeš? Spýtal sa ma raz po skvoši. Ja? Ako by som mohol? Som predsa len zamestnancom. Určite je busy. Točí celý vesmír. Určite má na pláne dôležitejšie veci, než sa stretnúť s úradníčkom z administratívy. A čo, ak by som ťa k nemu zobral ja? Veľa sa na teba pýtal. Na mňa, naozaj? Spýtal som sa neisto a kým som stihol odpovedať, povedal: a čo tak dnes večer? Máš čas? Ja ťa môžem vyzdvihnúť, povedal slúžiaci kráľ. Na ten večer nikdy nezabudnem. Pamätám sa, ako som prechádzal obrovskou zlatou bránou. Ježiš sedel vedľa mňa a šoféroval. A zrazu som videl niekoho, ako nám beží v ústrety. Bol taký nadšený, že utekal. Mal som svoj príhovor dobre pripravený. Ale kým som stihol povedať, čo je len slovo, pritisol si ma do náručia a držal ma až nekomfortne dlho. Tak veľmi som sa na teba tešil, synku. Synku? Šéf ma nazval svojim synom. Nechápal som. Niečo pre teba má, hovorí mi. A bola to jedna z tých obálok, ktoré som denne posielal. Otvor ju, hovorí mi. Úplne sa mi triasli ruky, ako som ju otváral. Raz som totiž už takú dostal niekoľko rokov dozadu a viem, ako mi jeden z týchto odkazov v obálke zmenil celý môj život. Všetky moje dlhy, exekúcie boli odpustené. Ale čo môže byť asi napísané v tejto obálke? Bolo v nej napísané nasledovné. Drahý Nisi Job. Čakal som na deň, kedy prekoná svoj strach a príde za mnou. Preto som už vtedy na vianočnej párty poslal k tebe môjho syna. Dúfal som, že keď ho stretneš, tak budú tvoje predsudky o tom, aký som zničené. Kto totiž videl môjho syna, videl mňa. Nie som vzdialený, hoci som šéfom celého vesmíru. Nie som pasívny, veď hádaj, kto učil môjho syna hrať skvoš. Chcem, aby si bol môjim synom a na dôkaz mojej lásky voči tebe ti dnes dávam spolupodiel v našej firme, v našom kráľovstve. A to, čo je moje, je tvoje. Všetko imanie firmy tie je k dispozícii. Uzdravenie, oslobodenie, spasenie. Pre teba, pre tvojich blízkych, pre celý svet vôkol teba. Zrazu vybehol majiteľov syn, slúžiaci kráľ z auta, dáva mi high five a hovorí: skvelé, brácho, ďalší spoludedič. Tak veľmi sa s tebou teším a hovorím ti, ten, kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, a áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k otcovi. Ale čokoľvek budeš prosiť v mojom mene, ja to učiním, aby bol otec oslavený v synovi. Keď ma teda budeš prosiť o niečo v mojom mene, ja to učiním. Tom, jak mi môžeš dať ten náš text? A môžeš ďalej, prosím, zotrvať v takom stíšaní pred Pánom. Ja už nebudem dnes dlho kázať, ale chcem, aby Božie slovo k tebe hovorilo tak, ako hovorilo ku mne, ako hovorilo k mnohým ľuďom na tomto mieste, ktorí boli oslobodení od svojho otroctva, od svojho zúfalstva, od svojho náboženstva. Bolo obdobie, kedy mi Pán ukázal, každý jeden deň prehlasuj nad sebou toto slovo, 6 mesiacov každé ráno. Ja ti ho chcem prečítať ešte raz a môžeš ho čítať spolu so mnou. Prosím slávneho Otca, nášho Pána Ježiša Krista, o múdrosť pre vás, aby ste dokonale pochopili, kto je Kristus a čo všetko pre vás vykonal. A modlím sa, aby vaše srdce ožiaril odlesk tej slávnej budúcnosti, do ktorej sme pozvaní. Aby ste pochopili vy, ktorí patríte Kristovi, aké je to nesmierne bohatstvo nám slávny Boh dáva. Veď všetko, čo patrí Bohu, je aj vaše. Wow. Veď všetko, čo patrí Bohu, je aj vaše. Všetko, čo mi Ježiš vydobil na kríži, je aj moje. V ňom mám spasenie, v ňom mám uzdravenie, v ňom mám slobodu od strachu, slobodu od ľudí. Slobodu od beznádeje, slobodu od depresie. Všetko, za čo raz Ježiš zaplatil na kríži, všetko je aj moje. A prosím aj o to, aby ste sa presvedčili, aká neuveriteľná veľká je moc, ktorá vo vás pôsobí. Je to tá istá moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych a vyzdvihla ho vysoko nad všetkých kráľov a vlády, nad veliteľov a diktátorov až na čestné miesto po Božej pravici. Jeho sláva nemá obdoby. V minulosti a nebude mať ani v budúcnosti. Boh mu všetko podriadil a urobil ho hlavou cirkvi. A cirkev je jeho celom. Ty a ja sme dnes jeho celom, naplnená ním samým, pôvodcom a darcom všetkého. Teraz preskočíme zo pár veršov a ideme do Efežanom 2:4-7. Verše 1 až 4, počúvaj ma dobre, ešte nečítaj ten text, hovorí o tom, ako sme boli kedysi odlúčení od Ježiša. Hovorí o tom, ako sme sa narodili ako deti hriechu. Kto z vás sa narodil ako dieťa hriechu? Ja určite. Nikto ma neučil klamať, kradnúť a v 2-3 rokoch mi to išlo perfektne. Je to vrodená vada nášho ľudstva kvôli tomu, že človek si vo svojej slobode, ktorú mu Boh dal, vyvolil radšej počúvať sám seba, než nášho stvoriteľa, nášho Otca. A píše sa tam o tom, že kedysi sme boli odlúčení, kedysi sme kráčali vo vášňach nášho tela, vedení duchom tohto sveta. Ale dnes sme Božími deťmi a milujem, keď príde slovičko ale. Pretože niektorí ľudia stále žijú v mentalite toho, že som hriešnik. Môžem ti povedať jednu vec, ak dnes Ježiš tvojim pánom. Pravdou je, že si kedysi bol hriešnikom, ale dnes si jeho spravodlivým. Dnes je ho svätým. A tvoje duchovnosti nejako nepomôže, keď sa budeš pokorovať pred ním. Ó, pane, tá stolička je privysoká, ja hriešný, biedný, hnusný, špinavý človek. Á, ešte sa trošku pobijem, ešte trošku, ešte pôjdem do cirkvi, ešte niekam pôjdem, nejak snáď sa priblížim k tebe. A toto všetko Božie slovo nazýva len ohavnosťou v jeho očiach. Kedy jediné, čo môžeš prijať a vedieť, je uchopiť pravdu toho, o čom hovoria tieto verše, ale pre Božie milosrdenstvo, keďže je veľké. Pre naše hriechy sme kedysi boli v Božích očiach mŕtvi a predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Kristom nám daroval nový život. Som rád, že si sa Ivanka spýtala, či je tu dnes niekto taký, kto by chcel nový život. daroval nám nový život a spasení ste jedine z Božej milosti. Skrze vieru v Krista sme prebohli smrť a získali sme z miesto v Božom kráľovstve. Toto, čo čítam, je MPK preklad, nádej pre každého. Jeden z najlepších prekladov, ktorý ja poznám v slovenskom jazyku. A súčasný preklad písma. Evanjelický preklad, alebo ekumenický a ďalšie preklady hovoria, že sme boli posadení v Kristovi v ponebeských oblastiach. Posadení v Kristovi v ponebeských oblastiach. Prečo? Lebo takto chce Boh svojou láskou k nám, ktorá sa prejavila v Ježišovi Kristovi, ukázať aj pre budúce veky, aká nekonečne veľká je jeho milosť. Hovorí toto písmo k vám? Wow. Na tú stoličku pri otcovom stole sa vo svojej vlastnej snahe zdokonaliť sa nikdy nedostaneš. Úprimne skúsil som to. Skúšal som to. A bol som frustrovanejší, než predtým, než som Ježiša našiel. Moje vlastné skutky, moje vlastné snahy, moje vlastné náboženstvo, dokonca moja služba jemu ma dostala na miesto, kde som si uvedomil len jednu vec, a to je to, že toto nemôže byť spôsob slobody, do ktorej nás Ježiš povoláva. A bolo to práve vtedy, keď som si uvedomil to, že čím menej sa budem sústrediť na seba a čím viac sa budem sústrediť na Ježiša, že on uzdravuje moje srdce, uzdravuje moje vnútro. A on ma činí tým, kým v ňom skutočne som. Niektorí z vás ste absolútne zahrabení v neustálom seba skúmaní, seba rozvíravaní, a naše rozhovory niekedy môžu viesť k jednej veľmi silnej egoistickej potrebe, ktorá navonok môže vyzerať tak strašne duchovne. A to je to, že sa stále zaoberáš len sám sebou, tým, kým ešte nie si, a tým, čo všetko ešte, s čím všetkým zápasíš. Ja ti chcem povedať, začni sa sústrediť na Ježiša. Keď vidíš jeho posadeného po pravici otca všetky kniežatstva, všetky problémy, všetky choroby, depresie, osamelosť, každá jedna vec hlboko dole pod jeho nohami. Každý finančný problém, každý vzťahový problém, každá vec, ktorá ťa dnes trápi, je dole posadená pod jeho nohami. A ty si uvedomíš to, že kde si tú stoličku moju môžem prisunúť? Mamička, pomôž mi, daj mi nejakú stoličku, vybav mi to u neho. Nič z toho nepomôže. Je to len vtedy, keď si uvedomíš to, že ty si ukrytý v Ježišovi. On si ťa zobral za svojho vlastného. A keď sa na teba dnes otec pozerá, sa na teba pozerá skrze syna, skrze Ježiša. Zrazu všetok ten prázdny výkon a snahy zapáčiť sa Bohu, všetky náboženstva tohto sveta sa snažia nejakou prácou, nejakým samozlepšovaním, niektoré náboženstva vyprázdňovaním svojej mysle, buddhizmus a tak ďalej, iné náboženstva zasa naplňaním svojej mysle. Ja ti chcem povedať jednu vec, že to, čo Ježiš spravil, nie je náboženstvo. A tieto metódy nikdy fungovať nebudú, preto ich nekopírujme. Ale príjmime vierou dokonané dielo nášho Ježiša. A keď dnes vidíš seba, a keď diabol príde a hovorí ti, čo všetko nezvládáš a s čím všetkým ešte zápasíš, povedz mu: počuj, už si sa o tom s Ježišom rozprával? Sme dokonalí ľudia? Vy čo ste, ja vás len prosím, opustite toto spoločenstvo. My vás veľmi asi pohoršíme, poškodíme. Lebo my sami o sebe nie sme ľudia dokonali, ale jednu vec vieme, a to je to, že sme boli stvorení pre spravodlivosť. Boli sme stvorení pre svetosť. Ak vo svojej mysli, a toto je kľúčové, veríš tomu, že si hriešnik, budeš hrešiť z viery. Lebo človek robí to, kým verí, že je. Sliepka nelieta, pretože vie, že je sliepka. Ak ty zmýšľaš o sebe ako o sliepka, ako o slovi, ako o otrokovi, nikdy nemôžeš vstúpiť do plnosti Božích prikázaní, pretože tie boli napísané pre orlov. A mimochodom, žiadne sliepky ani kohuti v tejto miestnosti dnes nesedia. Ale orol vie, že ja som bol stvorený preto, aby som sa vznášal. Ja som bol stvorený preto, aby som lietal. Nemôžeš robiť to, kým najprv neveríš, že si. Nemôžeš žiť pred Bohom spravodlivý život, ak si myslíš, že je to tvojou spravodlivosťou, že si získaš jeho pozornosť, priazeň a lásku. Je to len vtedy, keď si uvedomíš tým, že on ma nazval svojim synom. Ježiš ma nazval svojim spoludedičom. On ma zobral z tej mojej administratívy a zobral ma priamo k Otcovi. A nie len to, ale ako Božie slovo tuto hovorí, aby ste poznali, aké je to bohatstvo jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre vás, pre svätých. A čo je to za nesmierna veľkosť jeho moci pri nás, ktorý veríme tak, ako pôsobí v nás moc jeho síly. Vtedy si človek zrazu uvedomí, že žiadne moje snahy, žiadne moje kurzy seba zlepšovania, žiadne moje vnútorné dialógy sám so sebou pred zrkadlom. Máš ich niekedy? Ja debil. Ja blbec. Toto som pokazil. OK, každý z nás ich vedieme, hej? Chcem ti povedať, vieš, ako zistíš, že si bližšie a bližšie premenenej mysli Božích synov a dcer? Tým, že uvoľňuješ nad svojim životom požehnaný život a budúcnosť. Možno ťa sklamem, ale chcem ti povedať, nejako ti nepomôže ani tvoje manželke, ani tvojim priateľom, ani tvojej rodine, keď sa budeš ponižovať, nadávať si a neustále žiť v nejakom sebaobviňovaní, lebo len súhlasíš s klamstvami diabla a vecami, ktoré on o tebe povedal. Áno, buď otvorený pre feedback. Všetci sme v procese, buďme premieňaní jeho láskou. Ale vedzme to, že to nie sú moje snahy ani zásluhy. Ale je to moje miesto v Ježišovi, ktoré mám, ktoré on mi vydobil. Halleluja. Verím, že Duch Svätý chce slúžiť nám aj dnes a niekedy mu to jednoducho potrebuješ dovoliť. Mária mu to dovolila. Marta behala, bola príliš zaneprázdnená. Ale Mária si našla to miesto pri jeho nohách. Verím tomu, že dnes si ťa Duch Svätý pozýva k Otcovmu stolu. A tvoje miesto nie je nikde inde. Ani za vrchom stola. Ani na konci stola. Tvoje miesto je v Ježišovi Kristovi, ktorý je posadený priamo po nebe, po pravici Otca. Tento týždeň ma Duch Svätý začal usvedčovať z niektorých vecí v mojom vlastnom živote. A je úžasné, keď nás Duch Svätý usvedčí, nie keď nás diabol obviní, že? Vieš, aký je rozdiel, keď ťa Duch Svätý usvedčuje a vedie ťa do pokania tým, keď ťa diabol obviňuje a vedie ťa do depresie a seba nenávisti? Rozdiel je v tom, že Duch Svätý, keď nás usvedčí a keď je tvoje srdce mäkké, ty okamžite ideš do pokania a ty vieš, že jediný dôvod je to, aby si bol znova bližšie k Ježišovi, aby nič nestálo medzi tebou a medzi ním. Keď diabol príde a navalí na teba všetko to, čo nezvládaš, ako si zlyhal, ako nezvládaš svoju sexualitu, ako nezvládaš svoje manželstvo, ako nezvládaš svoje vzťahy, ako sa tamto rozpadlo, ako sa hento rozpadlo, tak nikdy neprinesieš žiadne východisko a ostaneš ešte horšie na tom, než predtým. A ja som mal takýto svoj čas a večer sme sa s Martinkom modlili a ja som hovoril, Martinka, ja sa cítim tak, ako by bol nejaký blok, ako keby som nevedel v niektorých veciach odpustiť sám seba a neviem sa dostať bližšie do jeho prítomnosti. A viem toto všetko, ale proste ako by niečo bolo zaseknuté. Zotrvali sme ešte asi hodinu doma na chválach a v tom vidím moju manželku, ako zrazu prišla s kýblom, s lavorom a začala mi umývať nohy. To už som zažil asi raz, dvakrát. Bola to jedna z najpokorujúcejších vecí a zároveň jedna z najvzácnejších vecí, čo som kedy zažil. Ale potom, ako mi doumývala nohy, tak vybrala olej. Všetok olej, čo sme mali z Izraela, ten máme, keď k nám prídu ľudia na návštevu, aby sme sa mohli modliť za nich, a začala vylievať všetky na dvoje. Že Martinka, nie, šetri, to je esterín olej, on je aj dosť drahý a proste to nemôžeš. A ona vyliala všetky flašky, čo sme doma mali, na moje nohy. Potom ich začala sušiť svojimi vlasmi. Ako som tam sedel, tak som znovu pochopil to, že toto je presne to, čo Ježíš prišiel spraviť pre nás. To je presne to, čo by spravil Ježíš. On by nesedel na tej stoličke, hovoriac tak, hej, skús sa ku mne priblížiť. Ja som tu vyvýšený, pozri sa. Skús sa priblížiť ku mne, viac sa snaž, viac makaj, viac chod do cirkvi, viac sa modli, viac sa posti, viac toho. On by sa sklonil dole. Prišiel by rovno ku mne, tak ako to spravil cez moju manželku tento týždeň. Začal by mi umývať nohy. Mimochodom, to bolo to posledné, čo spravil predtým, než bol vyvýšený. Predtým, než bol vyvýšený na kríži, išiel, ponížil sa a umýl nohy každému jednému zo svojich učeníkov. Ja ti chcem povedať dnes, že ak ty nedovolíš Ježišovi, aby ti umýl tvoje nohy, kvôli tvojej pýche, kvôli tvojej sebaspravodlivosti, kvôli tvojej vlastnej snahe dostať sa bližšie k Otcovi, nemáš s ním podiel. Tvoj život bude jednou obrovskou frustráciou pre teba, pre tvoje okolie. Ale to práve ten moment, keď dovolím sile evanjelia, toho, čo on spravil pre mňa, niečo ja môžem spraviť pre neho. Kedy zrazu vidím, ako vyvýšený Ježiš je pri mojich nohách, ja som ukrytý v ňom a slúži môjmu srdcu tak, ako to nedokáže žiaden človek. Ja ti chcem aj teraz žehnať a chcem ti umyť nohy a verím, že Ježiš ti chce umyť nohy, nie fyzicky, ale duchovné. Verím, že Duch Svätý ti chce slúžiť. Halleluja. Ak túžiš prijať aj uzdravené pre svoje srdce, pre svoju identitu, pre veci, ktoré Otec pre teba má, tak môžeš len otvoriť svoje srdce a dať sa do pozície, kedy ty budeš prijímať od neho. Halleluja. Ty si jeho milovaný. Ty si jeho milovaná. A on prišiel, aby ťa oslobodil z každého otroctva, z každej neslobody, z každého spôsobu toho nízkeho zmýšľania, ako v sebe rozmýšľaš. On neprišiel preto, aby ťa spravil lepším. On prišiel preto, aby ťa spravil úplne novým. Pre tých, ktorí sú v Ježišovi Kristovi, už nie je to odsúdenie. Ty si novým stvoreným v jeho očiach. A chcem ti dať možnosť, aby si aj teraz mu povedal veci, ktoré ťa mrzia. Veci, ktoré sa stali. Ale zo všetkého najviac, aby sme vyznali ako spoločenstvo našu snahu zapáčiť sa Bohu cez naše skutky. Predtým, než by Ježiš vedel uzdraviť tvoje skutky, potrebuje uzdraviť tvoju mysel. Ty a ja konáme tak, ako zmýšľame. Bez zdravej mysle a uzdravenej mysle neexistuje zdravý skutok, neexistuje zdravý život, správanie sa. Preto na teba voláme, drahý Duchu Svätý, drahý Ježiš, drahý Otecko, odpusť nám každú snahu vylepšiť si náš imidž, vylepšiť si naše kresťanstvo, vylepšovať nás samých. Haleluja. Odpusť nám a dnes hovoríme, že toto všetko sú smeti pre nás. Ako Pavol povedal, všetko pokladám za smeti v porovnaní s poznaním jeho neuveriteľnej moci lásky pri nás. Duchu Svätý, prosím, dotýkaj sa aj dnes týchto srdc a obmy ich nohy. Haleluja. Ako si zobral svojich učeníkov, prosím dnes, daj nám znovu prežiť, čo to znamená, keď my sme ukrytí v tebe, posadení v ponebeských oblastiach v Ježišovi. Haleluja. My si naše miesto nemusíme zabezpečovať, nemusíme sa o neho snažiť. Jediné, čo potrebujeme, je byť ukrytý v tebe, lebo ty vždy sedíš na tom správnom a najlepšom mieste. Haleluja. Ja dnes hovorím aj slobodu o takej tvrdosti, s ktorou si nad sebou zmýšľal a zmýšľal. V otroctve perfekcionizmu. V otroctve toho, že nikdy nič nebude dosť dobré, pretože možno pre tvojich rodičov to nikdy nebolo dosť dobré, možno pre tvojho učiteľa, možno pre tvojho šéfa. Haleluja. Ja som bol kedysi v otroctve svoje vlastnej tvrdosti na seba samého. A niekedy po preťahnutej kázni som mal tie najväčšie, najhoršie stavy môjho života. Toto som mal inak povedať, to som mal spraviť lepšie, tamto som mal spraviť úplne inak. Chcem ti povedať jednu vec, aj dnes sa mi to stáva. Už nie je to, že by som mal seba tvrdý, ale to, že preťahnem kázeň, možno si všimol. A moje svedectvo je to, že ja sa chcem meniť. Ale odmietam snažiť sa vylepšiť si svoj imidž pred otcom tým, že by som bola seba ešte tvrdší, ešte viac dával do chrbta. A viete, čo som sa naučil? Prijať seba samého takého, aký som. Ten najväčší dar pre ľudí v tejto miestnosti, v tvojej rodine, v tvojom okolí je to, že dokážeš prijať seba samého takého, aký si. Nie som dokonalý. Asi kedysi ľudia plietli stále s Maťom Žákom a stále ma volali chodiť hrať divadlo. Ja si hovorím, páne, prečo neviem hrať divadlo? Mne nikto nevolá, že mám ísť hrať divadlo. Možno ty máš nejakého rovesníka, menovca. Vieš, čo potrebuješ spraviť, povedať? Páne, ďakujem ti, že ty si ma stvoril na svoju slávu. Zo svojej lásky, to, kým dnes som, je tvojim predivným dielom a tvojim plánom pre môj život. A preto možno v tejto modlitbe na záver, ak náboženská myseľ ti hovorí, ale nie, ja predsa nemôžem za seba poďakovať, veď to nie, to nemôžem, ale niekedy niektorí z vás sa dokonca ani nemáte radi. Ja ťa dnes neprosím o to, aby si sa hneď začal mať rád. Ale chcem ťa pozvať do jednej veci a to, aby si prijal seba samého. Seba samú. Môžeme to spraviť? Môžeš povedať, páne, ja prijímam. Prijímam to, ako si ma stvoril. Hm. Drahý Duchu Svätý, drahý Otecko, čo vidíš ty, keď sa na mňa pozeráš? Spýtaj sa, ako ho vidíš? Je tvrdý na teba so zdvihnutým prstom, zdvihnutou palicou? Haleluja. Pane, dnes pre obeť Ježiša Krista na kríži ja ti hovorím jedno veľké ďakujem za nový život, ktorý z tebe mám. Vyhlasujem koniec nad každým seba súdom a seba odsúdeným. Odpusť mi, prosím, že som prevzal súd aj nad sebou samým do svojich vlastných rúk. A dnes prijímam pravdu tvojho slova, že som bol posadený v Ježišovi, mojom pánovi, v ponebeských oblastiach. Každé klamstvo diabla, každá vec je pod mojimi nohami. A v Ježišovi som všetkým tým, kým Božie slovo hovorí, že som. Som slobodný, som svätý, som plný tvojej moci, som plný tvojej radosti, kráčam v tvojej sile. Nemám strach z ľudí. Mám bázeň pred Bohom a lásku k môjmu Ježišovi. A som ten najšťastnejší človek na tomto svete. A každý, kto verí, nech povie jednohlasne. Amen. Amen.